Розділ 29. Сон.
«Виходить так», – сказала Герміона, потираючи чоло. «Або містер Кравч напав на Віктора, або хтось інший напав на обох, коли Віктор відвернувся».
«Це Кравч», – відразу ж заявив Рон. «Тому його й не було, коли прийшли Гаррі з Дамблдором. Він втік».
«Я так не думаю», – похитав головою Гаррі. «Він був дуже слабкий. Сумніваюся, що йому вдалося би роз'явитися в такому стані».
«На території Гогвортсу ніхто не може роз'являтися. Хіба я не казала вам це мільйон разів?» – розсердилася Герміона.
«Добре. А якщо така версія?» – захоплено мовив Рон. «Крум напав на Кравча? Та стривайте, стривайте! А тоді оглушив сам себе».
«А містер Кравч випарувався, так?» – холодно спитала Герміона.
«А й справді».
Світало. Гаррі, Рон та Герміона ще вдосвіта вийшли зі спалень і поквапилися до соварні, аби відіслати Сіріусові записку. Тепер вони оглядали вкриті туманом околиці. Їхні очі трохи попідпухали, а обличчя були бліді, адже вони до пізньої ночі розмовляли про містера Кравча.
«Гаррі,
ану повтори ще раз», – попросила Герміона. «Що, власне, сказав містер Кравч?»
«Я вже розповідав, в його словах не було багато глузду», – відповів Гаррі. «Він наполягав, що хоче попередити Дамблдора. Згадував Берту Джоркінс, і з його слів випливало, ніби вона мертва. Постійно повторював, що це через нього. Згадував свого сина».
«Так і через нього», – запально сказала Герміона.
«Він збожеволів», – продовжував Гаррі. «Здавалося, що він думає, що його дружина і син досі живі. А ще він весь час давав вказівки Персі».
«А нагадай, що він казав про відомо кого?» – невпевнено запитав Рон.
«Я ж розповідав», – сумовито повторив Гаррі. «Сказав, що той стає сильніший». Зависла пауза. Тоді Рон промовив удавано впевненим голосом.
«Але ж він збожеволів, тому половина його слів – бридня!»
«Кравч був цілком притомний, коли говорив про Волдеморта», – відповів Гаррі, незважаючи, що Рон аж здригнувся. «Кравчеві було важко зв'язати докупи два слова, але, здавалося, він розумів, де перебуває і чого хоче. Постійно повторював, що мусить зустрітися з Дамблдором». Гаррі відвернувся від вікна і глянув на балки. Більше половини совиних сідол були порожні. Коли-неколи та чи інша птаха поверталася з нічного полювання, несучи у дзьобі мишку.
«Якби Снейп мене не затримав, – з гіркотою сказав Гаррі, – ми прибігли б туди вчасно. Поттере, директор зайнятий. Що за нісенітниці, Поттере? Чому він мене затримував?
А може не хотів, щоб ви туди йшли, га? – випалив Рон. «Може, стривай! По-твоєму, як швидко він міг би опинитися у лісі? Зумів би він перегнати вас з Дамблдором?»
«Лише в тому разі, якби перетворився на кажана», – сказав Гаррі.
«А чому б і ні?» – пробурмотів Рон.
«Ми повинні зустрітися з професором Муді», – промовила Герміона. «Треба довідатися, чи знайшов він містера Кравча».
«Якщо він прихопив з собою карту мародера, – то йому це було нескладно», – припустив Гаррі.
«Хіба що Кравч встиг втекти за межі школи», – промовив Рон. «Адже карта охоплює лише територію, а далі зацитькала раптом Герміона.
Хтось піднімався сходами до соварні. Почулися два голоси. Вони сперечалися, і суперечка все блищала і блищала.
«Це справжнісінський шантаж! У нас можуть бути чималі неприємності! Ми намагалися бути чемними, а тепер настав час грати брудно, так як він. Він би не хотів, щоб Міністерство магії довідалося, що він зробив. Я ж тобі кажу, якщо ти напишеш, то це буде шантаж. Але ж ти не будеш нарікати, коли ми отримаємо кругленьку суму».
Двері соварні відчинилися. На порозі стали Фред і Джордж. Вони скам'яніли, побачивши Гаррі, Рона і Герміону.
«Що це ви тут робите?» – в один голос промовили Рон і Фред.
«Відсилаємо листа», – відповіли так само в унісон Гаррі і Джордж.
«О цій порі?» – знову дуетом запитали Герміона і Фред.
«Гаразд, ми не питаємо, що робите ви, а ви не питаєте, що робимо ми», – вишкірився Фред.
У руках він тримав пухкенького конверта. Гаррі зиркнув на нього, але Фред, випадково чи зумисне, затулив ім'я на конверті долонею.
«Не будемо вас затримувати», –
сказав він, насмішкувато кланяючись і вказуючи на двері.
Рон не ворухнувся. «Кого це ви шантажуєте?» – спитав він.
Посмішка зникла з Фредового обличчя. Гаррі помітив, що Джордж кинув Фредові багатозначний погляд перед тим, як весело сказати Ронові.
«Дурненький! Я пожартував!»
«Не схоже!» – промовив Рон. Фред з Джорджем перезирнулися, а тоді Фред доволі грубо заговорив.
«Роне, я вже тебе не раз попереджав, щоб ти не пхав носа у чужі справи, якщо не хочеш, щоб його тобі відірвали.
Якщо ви когось шантажуєте, то це не чужі справи», – сказав Рон. «Джордж правду казав, ви можете вскочити в серйозну халепу».
«Я ж тобі пояснив, то був жарт», – заперечив Джордж.
Він підійшов до Фреда, взяв листа і почав прив'язувати до лапи найближчої сови.
«Роне, ти стаєш схожим на нашого дорогого старшого брата. І це вже не жарти. Продовжуй так і далі, і незабаром тебе зроблять старостою».
«Не зроблять!» – спалахнув Рон.
Джордж підніс сову до вікна, і та знялася у повітря. Він озирнувся і вищирив зуби.
«Тоді перестань вказувати людям, як їм жити. Бувайте!»
І вони з Фредом вийшли з соварні. Гаррі, Рон та Герміона мовчки дивилися один на одного.
«Невже їм щось відомо?» – зашепотіла Герміона. «Про Кравча і про все!»
«Та ні», – заперечив Гаррі. «Якби це було щось серйозне, то вони б комусь розповіли, наприклад, Дамблдорові». Рона, однак, щось муляло.
«Що таке?» – спитала його Герміона.
«Ну…» – повільно почав він. «Не знаю, чи вони б розповіли. Вони останнім часом тільки й думають про те, щоб заробити грошей. Я це помітив, коли часто бував з ними. Ну, тоді, знаєте, ну, коли ми не розмовляли», – докінчив за нього речення Гаррі.
«Так, але шантаж. Їм не дає спокою ідея з крамницею жартів», – пояснив Рон. «Спершу я думав, що вони просто хочуть подратувати маму, але виявилося, що так і є, що вони справді хочуть її відкрити. У Гогворці їм залишилося вчитися лише рік, і вони постійно торочать, що час подумати про майбутнє. А тато їм не допоможе, і щоб відкрити крамницю, їм потрібно золото».
Після цих слів занервувала Герміона.
«Так, але вони ж не робитимуть нічого протизаконного, щоб те золото роздобути».
«Не робитимуть?»
Хм. Рон скептично гмикнув.
«Не знаю. Правила порушувати вони люблять».
«Але тут йдеться про закон», – перелякалася Герміона. «Це ж не якісь там нещасні шкільні правила. Тут сидінням після уроків не обійдеться. За шантаж карають страшніше. Роне, може тобі слід повідомити Персі?»
«Ти що, здуріла?» – вигукнув Рон. «Повідомити Персі! Та він зробить так, як Кравч. Він їх видасть!»
Рон глянув на вікно, у яке вилетіла сова Фреда і Джорджа. Тоді сказав: «Пішли снідати».
«Думаєте, до професора Муді ще йти зарано?» – запитала Герміона, коли вони спускалися гвинтовими сходами.
«Зарано», – кивнув Гаррі. «Якщо ми розбудемо його на світанку, він подумає, що ми хочемо напасти на нього сонного і підсмажить нас крізь двері. Зачекаємо до першої перерви».
Урок з історії магії ще ніколи не тягнувся так довго. Гаррі весь час позирав на Ронів годинник, бо свій нарешті викинув, але й Ронів ішов так повільно, що здавалося, що теж зупинився. Усі троє були такі втомлені, що з превеликою радістю поклали б голови на парти і позасинали. Навіть Герміона не конспектувала, а мовчки сиділа, підперши голову руками, і сонними очима дивилася на професора Бінса. Коли нарешті пролунав дзвінок, вони побігли до класу захисту від темних мистецтв. Там у дверях вони наштовхнулися на професора Муді. Він також мав стомлений вигляд. Повіка нормального ока опустилася, від чого обличчя здавалося іще більш перекошеним.
«Професоре Муді!» – закричав Гаррі, проштовхуючись до нього крізь юрбу. «Здоров, Поттере!»
– прогарчав професор. Його магічне око стежило за зграйкою першокласників, котрі заклопотано кудись побігли. Око повернулося зіницею всередину голови і спостерігало за учнями, аж доки ті не завернули за ріг. Тоді Муді заговорив знову.
«Заходьте!»
Він відступив вбік, аби пропустити їх у порожній клас, а далі, зачинивши двері, пошкутильгав за ними. «Ви його знайшли?» – спитав Гаррі без жодних передмов. «Знайшли містера Кравча?»
«Ні»,
– відказав Муді. Він сів за стіл і зі стогоном випростав дерев'яну ногу та витяг свою баклагу. «Ви користувалися картою?» – поцікавився Гаррі.
«А як же?»
– сказав Муді, роблячи ковток.
«Узяв приклад з вас, Поттере. Замовлянням-викликанням переніс її зі свого кабінету до лісу. Кравча ніде не було».
«То він що, роз'явився?» – запитав Рон.
«Роне, на території школи не можна роз'явитися», – сказала Герміона. «Є інші способи зникнути. Правда ж, пане професоре?»
Магічне око Муді злегка затремтіло і втупилося у Герміону.
«Ви теж могли б подумати про кар'єру Аврора», – сказав він. «Вірно міркуєте, Грейнджер».
Герміона аж почервоніла від задоволення. «Він не став невидимим», – міркував вголос Гаррі, «бо карта показує невидимих людей. Тому він мусив покинути територію».
«Але чи за власним бажанням?» – нетерпляче промовила Герміона. «Чи, може, його хтось змусив?»
«Ага, хтось міг затягнути його на мітлу і чухнути звідси», – швидко сказав Рон, з надією дивлячись на Муді, наче теж хотів почути, що має хист Аврора. «Не можна відкидати викрадення», – прогарчав Муді.
«А як ви вважаєте?» – спитав Рон. «Чи не може він бути у Гоксміті?»
«Може бути де завгодно», – знизав плечима Муді. «Безсумнівно лише те, що його немає тут».
Він позіхнув так широко, що аж порозтягувалися шрами. Виявилося, що в його скривленому роті бракує багатьох зубів. Тоді сказав:
«Дамблдор мені розповів, що ви себе уявили слідчими. То ви нічим Кравчеві не допоможете. Його тепер шукатиме міністерство. Дамблдор уже доповів, а ви, Поттере, зосередьтеся на третьому завданні».
«Що?» – не зрозумів Гаррі. «А, ну, так».
Від учора Гаррі жодного разу не згадав про лабіринт.
«Це завдання якраз для вас»,
– сказав Муді, дивлячись на Гаррі і чухаючи своє неголене підборіддя.
«Дамблдор каже, що ви вже багато разів давали собі раду з такими речами. Ви ще у першому класі, якщо не помиляюся, подолали безліч перешкод на шляху до філософського каменя».
«Йому допомагали», – не втерпів Рон. «Ми з Герміоною».
Муді розсміявся.
«Ну то допоможіть йому підготуватися і до цього завдання. Якщо Гаррі не виграє, я страшенно здивуюся», – промовив він. «А тим часом постійна пильність, Поттере, постійна пильність».
Він ще раз ковтнув зі своєї баклаги, а його магічне око крутнулося до вікна, у якому виднілося верхнє вітрило дурмстренського корабля.
«А ви?»
– звичайне око Муді дивилося на Рона і Герміону.
«Весь час тримайтеся біля Поттера. Гаразд? Я пильно за всім стежу, та все ж очей ніколи не буває забагато».
Сова від Сіріуса прилетіла наступного ранку. Вона спурхнула до Гаррі тієї ж миті, коли біля Герміони приземлилася руда сова зі свіжим номером щоденного віщуна у дзьобі. Герміона схопила газету, переглянула кілька перших сторінок і вигукнула:
«Ха! Вона не винюхала про Кравча!»
А тоді приєдналася до Гаррі і Рона, що читали Сіріусового листа з його міркуваннями про позавчорашні події. «Гаррі, що це ти собі думаєш, ходячи в ліс з Віктором Крумом? Поклянися з наступною совою, що ні з ким більше ночами не гулятимеш. У Гогворці з'явився хтось страшенно небезпечний. Мені цілком зрозуміло, що цей «хтось» намагався перешкодити Кравчеві зустрітися з Дамблдором. Цілком можливо, що ти був у темряві за якихось декілька кроків від нього. Тебе могли вбити.
Твоє прізвище потрапило в келих вогню не випадково. Якщо хтось намагається на тебе напасти, це його останній шанс. Тримайся біля Рона і Герміони, не виходь з Грифіндорської вежі у вечірній час і готуйся до третього завдання. Вивчи приголомшливі і роззброювальні чари. Кілька додаткових заклять не завадять. Кравчеві ти нічим не допоможеш. Не висовуйся і бережи себе. Чекаю на твого листа з обіцянкою не виходити за межі. Сіріус.
Та хто він такий, щоб дорікати мені за порушення меж? Обурився Гаррі, складаючи листа і ховаючи його в мантію. Сам у шкільні роки і не таке витворяв.
Він за тебе переживає, відказала Герміона. Так само, як і Муді і Гегріт. Тому слухайся їх.
Цілий рік ніхто не пробував на мене напасти, промовив Гаррі. Ніхто нічого мені не зробив.
А підкинути в келих вогню твоє прізвище, не погодилася Герміона. Хтось, напевно, мав причини його вкинути. Гаррі, Сопун правильно пише. Може, хтось просто чекає слушної нагоди. Можливо, саме на цьому завданні він і нападе.
Послухай, не погоджувався Гаррі. Припустімо, що Сопун має рацію і що хтось оглушив Крума і викрав Кравча. Тоді той хтось мусив би ховатися десь за деревами біля нас, правда?
Та він дочекався, поки я піду, і вже тоді почав діяти.
Тому не схоже, що його ціль я. Чи як ти вважаєш?
Якби він убив тебе в лісі, йому б не вдалося зробити так, щоб це було схоже на нещасний випадок, пояснила Герміона. А якщо ти загинеш, виконуючи завдання?
Але ж той хтось не роздумував, нападати на Крума чи ні, знову заперечив Гаррі. То чому ж він заодно не прибив і мене? Він міг би підлаштувати все, щоб все виглядало, ніби ми з Крумом билися на дуелі.
Гаррі, я цього теж не розумію, з відчаєм промовила Герміона. Я знаю тільки одне. Відбувається чимало дивного, і мені це не до вподоби. Муді має рацію, і Сопун має рацію. Негайно починай готуватися до третього завдання, і обов'язково напиши Сопунові, що обіцяєш більше не блукати сам один.
Околиці Гогвардсу ще ніколи так не заманювали, як тепер, коли Гаррі мусив стирчати у замку. Наступні кілька днів весь свій вільний час він проводив або в бібліотеці з Роном та Герміоною, шукаючи заклять, або в порожніх класах, куди вони прокрадалися, аби потренуватися. Гаррі зосередився на приголомшливих закляттях, яких досі ніколи не виконував. Труднощі полягали в тому, що тренування вимагало певних жертв від Рона і Герміони.
«А ми не могли б викрасти місіс Норріс?» – запитав Рон в обідню перерву у понеділок, лежачи горілиць у класі замовлянь.
Гаррі щойно 5 разів поспіль приголомшив його і привів до тями.
«Давай приголомшимо її! Або Добі! Він же з радістю допоможе!»
І «Я не скаржуся!»
– Рон обережно підвівся, потираючи спину.
«Але у мене все болить!»
«Бо ти весь час падаєш повз подушки», – розсердилася Герміона, поправляючи купу подушок, принесених професором Флитвіком на урок замовлянь-відганянь. «Просто падай назад, і все!»
«Герміоно, це не так просто, коли тебе приголомшують!» – огризнувся Рон. «Спробуй сама!»
«Думаю, Гаррі вже навчився», – поспіхом сказала Герміона. «А за роззброювальне закляття можна не хвилюватися, він же давно ним володіє». «А ввечері візьмемося ось за ці закляття!»
Вона заглянула в перелік, складений у бібліотеці.
«Мені подобається оце!» – показала Герміона. «Стримувальні чари. Зупиняють усе, що намагається на тебе Гаррі напасти. З них і почнемо!»
Пролунав дзвінок. Друзі поспіхом позапихали подушки у флитвікову шафу і вислизнули з класу.
«Зустрінемось на вечері!» – вигукнула Герміона і побігла на число магію.
Гаррі та Рон потім чекували до північної вежі на віщування. З високих вікон на підлогу коридору падали широкі смуги золотого сонячного світла. Яскраво голубе небо було, мов би, вкрите емаллю.
«У Трелоні, мабуть, спекотно. Вона ж ніколи не гасить вогню», – зітхнув Рон перед тим, як підніматися по драбині до люка.
Він вгадав. У тьмяно освітленій кімнаті стояла задушлива спека. Пахучий дим здавався важчим, ніж завжди. У Гаррі аж в голові запаморочилося, коли він дійшов до зашториного вікна. І поки професорка Трелоні розплутувала шаль, котра зачепилася за лампу, він трішечки прочинив вікно і відкинувся на обтягнуте ситцем м'яке крісло.
Легкий вітерець приємно дмухнув йому в обличчя.
«Мої дорогенькі!»
– почала професорка Трелоні, сідаючи у крилате крісло і блукаючи своїми завеликими очима по класу.
«Ми майже завершили роботу над планетарними передбаченнями, та сьогодні ідеальна нагода перевірити вплив Марса, бо на цей час він дуже цікаво розміщений. Можливо, ви подивитеся сюди, і я погашу світло».
Вона змахнула чарівною паличкою, і лампи погасли. Тепер єдиним джерелом світла в кімнаті був камін. Професорка Трелоні зігнулася і витягла з-під свого крісла мініатюрну модель сонячної системи, сховану в скляному куполі. Навколо 9 планет оберталися їх супутники. Посередині сяяло вогняне сонце. Уся ця дивовижа висіла за склом просто в повітрі. Гаррі напівсонно дивився, як професорка Трелоні вказувала на
«причудовий кут між Марсом та Нептуном».
Пахучий дим огортав його, а легкий вітерець з вікна пестив обличчя. Він чув, як десь за шторою тихо зичать комахи. Повіки йому опускалися. Гаррі сидів на спині впугача, котрий летів у яскраво-синьому небі до старого оплетеного плющем будинку, високо на схилі пагорба. Вони летіли все нижче і нижче. Вітер приємно дмухав Гаррі в обличчя, аж поки не влетіли в темне розбите вікно на найвищому поверсі. Тепер вони летіли по хмурим коридорам до дверей в самому кінці. Крізь них потрапили до темної кімнати, вікна якої були забиті дошками. Гаррі зліз з пугачевої спини. Пугач перепурхнув через всю кімнату на крісло, повернуте до Гаррі спинкою. На підлозі біля крісла ворушилися дві темні тіні. Одна була велетенською змією, а друга – невисоким лисим чоловіком з водянистими очима та гострим носом. Він сопів, схлипував, лежачи на килимку біля каміна.
«Тобі щастить, червохвосте!»
– озвався холодний високий голос із глибини крісла, на яке сів пугач.
«Тобі дуже щастить!» «Твоя груба помилка нічого не зіпсувала. Він мертвий!»
«Мій пане!» – чоловік на підлозі хапав ротом повітря. «Мій пане, мені так приємно і так прикро!»
«На Джині!» – промовив холодний голос. «Тобі не пощастило. Я все ж не згодую тобі, червохвоста. Та нічого, нічого. Ще лишається Гаррі Поттер!»
Змія зашипіла. Гаррі бачив, як дрижить її язик.
«Червохвосте!» – сказав холодний голос. «Я, можливо, ще раз нагадаю, чому не терпітиму наступної твоєї похибки?»
«Мій пане, не треба! Благаю вас!»
З глибини крісла виринув кінчик чарівної палички. Він націлився в червохвоста.
«Круція!» – промовив холодний голос.
Червохвіст закричав так, наче кожен нерв у його тілі охопило вогнем. Цей крик занурився в Гарріні вуха, а шрам на його чолі запалав від болю. Він теж закричав. Волдеморт міг його почути, дізнатися, що він тут. «Гаррі! Гаррі!» Гаррі розплющив очі. Він лежав на підлозі в кімнаті професорки Трелоні з притиснутими до обличчя руками. Шрам так пік, що аж на очі наверталися сльози. Біль виявився справжнім. Однокласники обступили Гаррі, а переляканий Рон присів біля нього навпочіпки.
«Що з тобою?» – запитав він.
«Щось погане!» – схвильовано мовила професорка Трелоні. Її великі очі прикипіли до Гаррі. «Що це було, Поттере? Перечуття? Видіння? Що ти бачив?»
«Нічого!» – збрехав Гаррі.
Він сів. Відчував, що весь тремтить і безперервно озирався, вдивляючись у тіні позаду. Голос Волдеморта лунав так близько.
«Ти схопився за шрам!» – сказала професорка Трелоні. «Ти качався по підлозі і тримався за шрам! Поттере, я в таких справах трохи тямлю!»
Гаррі глянув на неї. «Думаю, мені треба сходити до лікарні», – сказав він. «Голова розколюється!»
«Дорогенький, поза сумнівом тебе підхльоснули «Надзвичайні провидницькі вібрації моєї кімнати», – сказала професорка Трелоні. «Якщо ти зараз підеш, то втратиш нагоду зазирнути ще й далі».
«Не хочу бачити нічого, крім ліків від голови», – промовив Гаррі. Він встав. Усі перелякано розступилися. «Побачимося пізніше», – пробурмотів він до Рона, взяв портфель і поліз в люк, хоч обличчя професорки Трелоні промовляло про величезне розчарування, ніби її позбавили справжньої насолоди. Проте, спустившись по драбині, Гаррі не пішов до лікарні. Він і не мав наміру туди йти. Сіріус порадив, що робити, коли заболить шрам. І Гаррі збирався скористатися цією порадою, тому рушив прямо до Дамблдорового кабінету. Він проминав коридор за коридором, думаючи про сон. Сон не менш яскравий, аніж той, що наснився на привід драйв. Гаррі перебрав у голові найдрібніші деталі, аби присвідчитися, чи все пам'ятає. Він чув, як Волдеморт звинувачував Червохвоста у якійсь грубій помилці. Та Пугач приніс хорошу новину, і помилку виправлено. Хтось помер. Тому Червохвоста не згодують змії. Натомість змія зжере його, Гаррі. Гаррі навіть не помітив, як проминув кам'яного гаргуйля, що охороняв вхід до кабінету Дамблдора. Тоді закліпав, озирнувся і зрозумів, що сталося. Повернувшись назад, зупинився перед гаргуйлем і раптом згадав, що не знає пароля. «Лимонний щербет?» – спробував він навмання. Гаргуль не поворухнувся. «Гаразд», сказав Гаррі, дивлячись на нього. «Грушеве драже. Льодяник. Свистобджілка. Жуйка Друбл. Берті Бот. Та ні, він його не любить. Чи любить?» «Та відчини, невже тобі важко?» — сердито промовив він. «Мені конче треба його побачити. Це терміново!» Гаргуль не ворушився. Гаррі його копнув, та це нічого не дало, лише заболів великий палець на нозі. «Шоколадна жабка!» – злісно засичав він, стоячи на одній нозі. «Цукрове перо! Тарганятина!» Гаргуль ожив і відскочив вбік. Гаррі закліпав очима. «Тарганятина?» – вражено промовив він. «Я ж пожартував!» Він кинувся у отвір в стіні, ступив на першу кам'яну сходинку. Двері позаду зачинилися, а гвинтові сходи почали повільно рухатися догори, наближаючи його до лискучих дубових дверей з мідною клямкою. З кабінету долинали голоси. Гаррі зійшов зі сходів і зупинився, прислухаючись.
«Дамблдоре, на жаль, я не бачу зв'язку. Жодного!»
То був голос Корнеліуса Фаджа, міністра магії.
«Лудо каже, що Берта могла просто заблукати. Згоден, ми вже мали б її знайти, але все одно доказів нечистої гри немає. Ніщо не свідчить, що зникнення Берти Джоркінс пов'язане зі зникненням Барті Кравча».
«Пане міністре, як ви гадаєте, що сталося з Барті Кравчем?» – прогарчав Муді.
«Існує дві можливості, Аластере», – відповів Фадж. «Або Кравч нарешті зсунувся з глузду, що дуже ймовірно, і ви, мабуть, зі мною погодитеся, зважаючи на його біографію. З божеволі він десь блукає».
«Корнеліусе, якщо сталося саме так, то він блукає на диво швидко», – спокійно промовив Дамблдор.
«Або, знітився Фадж, «прибережу висновки до того часу, коли побачу місце, де його знайшли. Кажете, це було десь неподалік Боботонської карети? Дамблдоре, ти знаєш, що то за жінка?»
«На мій погляд, здібна директора, а і чудова танцюристка», – тихо промовив Дамблдор.
«Дамблдоре, перестань!» – роздратувався Фадж. «Тобі не здається, що ти захищаєш її через Гегріда? Не такі вже вони обоє і безпечні. Чи ти вважаєш, що Гегрід безпечний зі своєю пристрастю до монстрів, га?»
«Я підозрюю мадам Максим не більш, аніж Гегріда», – так само спокійно промовив Дамблдор. «Думаю, Корнеліусе, упереджений саме ти». «Чи не могли б ми припинити цю дискусію?» – прогарчав Муді.
«Так-так, ходімо на територію», – нетерпляче закивав Фадж.
«Я не про це», –
загримів Муді. «Річ у тому, що з тобою, Дамблдора, хоче поговорити Поттер. Він чекає за дверима».